Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 26 octombrie, la microfon Diana Răileanu și Alexandru Canțăr.
Vremea de astăzi va fi în continuare însorită atât cât e destul ca să nu fie chiar monahală. Noaptea trecută, ca și anterioarele, destul de rece deja, a veștejit și mai mult verdele, cam demodat de acum.
Ziua însă mai are puteri să se revanșeze pe la amiază, mai ales când temperaturile fac răcoarea mai prietenoasă. Sunt prognozate 12 grade la Cahul, 11 la Comrat și Leova, iar de aici până aproape de Bălți vor fi variațiuni între 9 și 10 grade. În nord, de la caz la caz, sunt așteptate 7-8 grade.
Cum este să fii și în același timp să nu existi? Numele tău să nu figureze pe niciun petic de hârtie, pe niciun document, iar statul în care trăiești să te lase în afara populației oficiale. Veți spune că așa ceva este imposibil? Ba este și încă mii de cazuri. Este vorba de așa numiții copii invizibili, de copii fără acte de identitate. Cine sunt? Cum sunt identificați, de ce nu există conform actelor, ce pericole îi pasc și ce trebuie făcut, într-o discuție astăzi cu președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
În partea a doua acestui program, Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre judecătorul autohton față în față cu promisiunea unui salariu mărit.
Teamă-mi este că după majorarea salariilor, ceilalți pași necesari nu vor fi făcuți. Justiția va rămâne așa cum o știm și ne vom pomeni din nou cu buzele umflate și cu banii contribuabililor aruncați în vânt.
Va urma jurnalul de corespondent semnat de William Totoc cu noi detalii din arhivele securității române.
Dar mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere. Bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii coaliției de guvernare din toate țări. Președintele american spune că moartea lui Muammar Gaddafi este o lecție pentru toți dictatorii. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței pentru Integrarea Europeană au convenit să adreseze opoziției comuniste o nouă invitație comună la dialog pe tema alegerii șefului statului. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpo au făcut anunțul după întâlnirea pe care au avut-o marți seara la Chișinău. Liberal-democratul Filat a spus că Marian Lupu rămâne candidatul Alianței.
Până la momentul în care se va impune anumite modificări, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană este domnul Marian Lupu. Acest compromis despre care tot vorbim pe parcursul a 2 ani de zile trebuie să fie unul rezonabil.
Opoziția comunistă a respins negocieri cu Alianța de Guvernare în trecut, cerând ca mai întâi să fie stabilită data alegerilor prezidențiale, convocate între timp pentru 18 noiembrie. Activistul american anti-gay Paul Cameron a fost huiduit marți la Chișinău de un grup de protestatari la un meeting organizat de Coaliția Nediscriminare.
Ia-ți ură și pleacă acasă!
Activistul anti-gay este la Chișinău pentru a milita împotriva adoptării legii antidiscriminare cerute de Uniunea Europeană. Fostul suveran al României, regele Mihai, a spus că românii din regiunile luate țării cu forța au dreptul să decidă dacă vor să trăiască separat sau în aceeași țară. Regele Mihai, care a împlinit marți 90 de ani, a făcut declarația într-un discurs rostit într-o ședință specială a Parlamentului de la București.
Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți partea națiunii noastre și așa va rămâne întotdeauna.
Regele Mihai era șeful statului român în vremea pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Uniunea Sovietică a anexat Basarabia și nordul Bucovinei în cel de-al doilea război mondial. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că moartea fostului lider libian Muammar Gaddafi este un mesaj pentru dictatorii din întreaga lume.
This is somebody who for 40 years has terrorized his country.
Vorbind la o emisiune a televiziunii NBC, Obama a spus că Gaddafi și-a terorizat țara și a sprijinit terorismul timp de 40 de ani. I s-a evit șansa să aducă democrația în Libia în timpul primăverii arabe de anul acesta, dar a irosit-o. Președintele american a făcut declarațiile după înmormântarea de marți a lui Gaddafi într-un loc secret din deșert, la 5 zile după ce a fost capturat și a murit în condiții neclare în captivitatea autorităților interimare. În estul Turciei continuă eforturile de salvare a supraviețuitorilor la 3 zile după puternicul cutremur de pământ de duminică, în care au murit cel puțin 459 de oameni. Într-o operațiune spectaculoasă, marți, echipele de salvare au scos dintre dărâmături o fetiță de 2 săptămâni, pe mama și bunica ei. În ciuda anunțului inițial că Turcia poate face față situației cu forțele proprii, guvernul turc a solicitat marți materiale de urgență, inclusiv corturi și case prefabricate, un număr de 30 de țări, inclusiv Israelului, care își oferiseră ajutorul. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. O recapitulare succintă a celor mai importante știri va urma după interviul acestei dimineți, iar toate știrile le puteți găsi la adresa europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului din această săptămână. Credeți că se va alege un președinte al țării sau se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțir și Deana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum vă anunțaseră mai devreme, în această dimineață discutăm cu președinta Centrului de Investigații Jurnalistice și autoarea rubricii Dreptul tău la Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac. Cornelia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Cornelie. Așadar, copii fără niciun act de identitate, copii în consecință fără drepturi, dar cu șanse uriaș mai mari să fie exploatați sau vânduți pentru scopuri inumane, un fel de Maugli în jungla nesimțirii din Republica Moldova. În primul rând, Cornelia, cât de gravă ai constatat că este amploarea fenomenului?
În general, un singur copil, dacă nu ar avea acte de identitate, trebuie să constituie pentru Republica Moldova o problemă. Din păcate, noi în investigațiile noastre am constatat că numărul copiilor fără acte de identitate din ultimii 10-15 ani ar fi de ordinul miilor. Încă în 2008-2009 noi la centru am făcut o investigație și am calculat numărul de copii născuți cu numărul de acte de naștere înregistrate de către autoritățile moldovenești și am constatat un decalaj foarte mare deci numărul copiilor născuți în diferite raioane era cu mult mai mare decât numărul de acte de naștere înregistrate. Și atunci am pornit să facem o investigație și am găsit foarte multe cazuri de copii care nu aveau niciun act de identitate, nu erau în nicio statistică, nicăieri înregistrați și chiar am găsit cazuri în care copiii n-au mers la școală din cauza asta, deja nu mai vorbesc că ei nu beneficiau de nici de alocații sociale și nici de asistență medicală gratuită.
Dar în general, cum pot fi identificați în primul rând acești copii invizibili și cât de credibile pot fi statisticile? De vreme ce, cum spui, nu există o cifră exactă a copiilor, a acestor copii, pentru că mai mulți dintre ei sau absoluta lor majoritate nu figurează în evidență niciunui sistem al statului.
Adevărat. Noi am solicitat și cifre oficiale și evident că nu ni s-au dat pentru că ele nu există. Acești copii pot fi depistați de către asistenții sociali și primarii din diferite localități, pentru că în localități primarii sunt autoritatea care de protecția copilului și ei sunt responsabili de soarta fiecărui copil din localitate. Și acolo unde primarii sunt responsabili sau sunt depistați copiii și asistența socială se ocupă de perfectarea actelor și aici este o procedură foarte greoaie, dar acolo unde nu există responsabilitate din partea autorităților, vă dați seama că nici copiii nu sunt depistați, care nu sunt cu actele în regulă sau care nu le au deloc.
Vorbim așadar de mii de copii fără acte, dar am citit de exemplu că procuratura a identificat în 2010 doar 176. Ce dificultăți de identificare pot exista aici, în Republica Moldova, unde poți strămuta la Briceni și să auzi urări de sănătate dinspre Cahul?
Procuratura a identificat 176, dar tot procuratura a constatat că în ultimii ani câteva sute de copii li s-au perfectat actele, deși cu multă întârziere, și la 10 ani, și la 15 ani. Deci numărul real din ultimii ani al copiilor fără de acte este mare. Noi zicem că ar fi de ordinul miilor. Noi am investigat și cazuri concrete. De exemplu, la Orhei, o femeie care ea nu are acte de identitate, pentru că și o problemă este că mamele, de fapt, nu au acte de identitate și la maternitate sau dacă ea nu are acte, respectiv nu poate fi înregistrat copilul, pentru că copilul se registrează în baza actului de identitate, actului de naștere sau certificatului constatator al nașterii și buletinul mamei, de exemplu.
Doar,
mai des cazuri.
Doar astfel copiii rămân fără acte sau mai sunt și alte metode, să le zic așa?
Există copii care părinții nu le-au, pentru că părinții sunt cei care trebuie să înregistreze nașterea în termen de 3 luni de la nașterea copilului, termenul legal. Și sunt în multe cazuri, din cauza că părinții nu merg să înregistreze nașterea, copilul rămâne neregistrat. Dar există multe cazuri în care părinții au plecat peste hotare și copiii au rămas în grija bunelor sau copiii au fost aduși pe căi ilegale născuți peste hotare și aduși în Republica Moldova. Și la fel nimeni nu le poate perfecta actele pentru că este o procedură foarte greoaie. Trebuie să fie constatată nașterea, trebuie să fie constatată vârsta copiilor, trebuie actele de naștere a părinților. În cazul de la Orhei, despre care ziceam că am investigat, mama nu are acte de identitate și ea trebuie să... și are 2 copii care la fel nu sunt înregistrați. Unul deja merge la școală și merge la școală datorită faptului că am mers noi ziariști și am întrebat autoritățile de ce copilul la 7 ani nu a mers la școală, pentru că el nu a fost înscris, că nu avea acte. Și ulterior a fost înscris, dar acum 2-3 luni ei încă nu aveau acte de identitate, dar este un cerc vicios, pentru că mama trebuie să obțină un certificat de deces al mamei ei și nu poate obține de la autorități, pentru că atunci când se duce să-l ceară, îi se spune că trebuie să se legitimeze, iar ea nu are pe așa buletin. Asistența socială din raion a încercat să o ajute și au făcut ei acest demers către autorități solicitând certificatul respectiv. Și de la Oficiul Stării Civilele s-a răspuns că trebuie să vină beneficiara să solicite acest document. Și până la urmă avem acest cerc vicios. Beneficiara nu se poate duce pentru că ea nu este luată în seamă pentru că nu are acte. Și atunci nu știm cum putem să... Iar ea este și necărturară și, de fapt, nici nu prea știe bine cum trebuie să... cum și unde trebuie să adreseze ca să obțină și să perfecteze actele copiilor.
Pare incredibil această situație în care nu poți obține un petic de hârtie de la stat, ori despre moarte, ori despre naștere, ori despre faptul că trăiești și ești bine sau cât de cât bine sănătos. Am tot auzit, Cornel, în acest sens multe despre sistemul birocratic anevoios. Chiar am citit următoarele autoritățile încearcă, cum spuneai, să o ajute pe mama copiilor să-și facă un buletin, dar nu reușesc din cauza procedurilor birocratice din sistem. Dar mă tot întreb, trupul și sufletul unui copil care sunt în fața acestor funcționari, nu sunt argumente suficiente, destule, în fața sistemului birocratic să îi se pună la punct temir ce certificat ca să beneficieze și el de bucuriile vieții ca toți ceilalți copii?
De acest lucru ar trebui să îngrijească autoritățile de protecție a copiilor ca să fac tot posibilul ca toți copiii să se beneficieze, pentru că asta este un drept, este dreptul la identitate care este încălcat. Și ori Moldova s-a angajat prin semnarea mai multor convenții internaționale să protejeze copilul și să facă acțiuni în interesul superior al copilului. Procedurile cu adevărat sunt greoaie și asta pot să spun mai ales asistenții sociali care în ultimii ani au făcut tot posibilul ca să înregistreze copiii din regiunile lor. Noi am discutat cu mulți asistenți sociali care, deci toți de fapt povestesc prin ce proceduri greoaie au trecut până au reușit să le facă copiilor acte de identitate. Din păcate, au existat cazuri în care copiii au fost traficați. Bine, cazurile au fost fericite pentru că acești copii au fost găsiți până la urmă și aduși în Moldova și li s-au perfectat acte. La Călăraș, de exemplu, a existat un asemenea caz. Dar asemenea cazuri pot să existe. În Transnistria problema e și mai gravă, că acolo uneori copiii nu sunt înregistrați pentru că părinții au acte de identitate moldovenești și nu au acte, nu au acel pașaport transnistrian, de exemplu.
Cornelia, dar ce sancțiuni există pentru, cum să-i spunem, scoaterea copilului în afara populației, dacă pot să zic așa, fie că e vorba de părinți, rude sau oameni ai statului?
De fapt, nu există un mecanism de control. Legea prevede că în termen de 3 luni trebuie să fie înregistrat copilul și acest lucru trebuie să-l facă părinții, dar dacă părinții, dar nimeni nu verifică au înregistrat părinții copiii sau nu. Și nu există niciun sistem de pedepse. Există o sancțiune administrativă, din câte cunosc eu.
Citesc aici, Cornelia, că e vorba de o amendă oscilând între 200 și 400 de lei pentru neînregistrarea sau înregistrarea întârziată. Și mă gândesc că omul suferă mai mult dacă nu înregistrează la timp timirce rablă cu 4 roți aduse de peste hotare, dar iată că un copil rămâne...
Dar nici aceste amenzi nu sunt aplicate. De exemplu, într-un raport al procuraturii găsisem că în raionul Cahul, nu, în raionul Cimișlie, de exemplu, 10 copii au fost înregistrați mai târziu, dar în raionul Cahul au fost constatați 27 de copii neregistrați în termenul legal și nimeni, de exemplu, nu a sesizat nici poliția, nici alte organe administrative, că acești copii nu au fost înregistrați și cineva ar trebui să poarte răspundere. Din câte am înțeles, sancțiunile acestea sunt foarte puține și în unele cazuri și această amendă este o problemă, pentru că părinții, neavând acești bani, deja nu se mai duc să înregistreze, pentru că știu că o să fie penalizați.
Și ca o constatare... La acest sfârșit de discuție, Cornelia, autoritățile trebuie să ia măsuri urgente și consistențe pentru a redresa această situație, măcar și pentru faptul că, după cum remarca cineva pe bună dreptate, de foarte multe ori copiii nu îi prea ascultă pe adulți, dar îi imită, chiar și inconștient, întotdeauna. Deci îi imită inclusiv în abordarea cea mai imorală care poate exista uneori. Cornelia, mulțumim, doamnelor și domnilor, a fost colega noastră, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Diana Răilanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și interviul la rubrica Librăria din cartier despre romanul Temă pentru acasă de Nicolae Dabija. Acum revine cu știrile dimineții Alexandru Ieftode.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au convenit să adreseze opoziției comuniste o nouă invitație comună la dialog pe tema alegerii șefului statului. Liberal-democratul Vlad Filat a spus marți seara că Alianța intră în negocieri cu Marian Lupu, drept candidat, că este posibilă schimbarea lui în cursul negocierilor, dar că un compromis cu opoziția pentru a evita alegerile parlamentare anticipate trebuie să fie unul rezonabil. Fostul suveran al României, regele Mihai, a spus că românii din regiunile luate țării cu forța în cel de-al doilea război mondial au dreptul să decidă dacă vor să trăiască separat sau în aceeași țară. Regele Mihai, care a împlinit marți 90 de ani, a făcut declarația într-un discurs rostit într-o ședință specială a Parlamentului de la București, unde a mai spus că locuitorii fostelor regiuni românești vor rămâne întotdeauna parte a națiunii române. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că moartea fostului lider libian Muammar Gaddafi este un mesaj pentru dictatorii din întreaga lume. Vorbind la o emisiune televizată, Obama a spus că Gaddafi și-a terorizat țara și a sprijinit terorismul timp de 40 de ani. I s-a evit șansa să aducă democrația în Libia în timpul primăverii arabe de anul acesta, dar a irosit-o. În estul Turciei continuă eforturile de salvare a supraviețuitorilor la 3 zile după puternicul cutremur de pământ de duminică în care au murit cel puțin 459 de oameni. În ciuda anunțului inițial al Turciei că poate face față situației cu forțe proprii, guvernul a solicitat marți materiale de urgență unui număr de 30 de țări, inclusiv Israelului, care își oferiseră ajutorul. Liderii zonei euro se întâlnesc astăzi la un nou summit la Bruxelles pentru a finaliza ultimele detalii ale unei înțelegeri ample de combaterea crizei datoriilor. Planul include iertarea mai multor datorii grecești, mărirea capitalului statutar al băncilor europene care vor fi afectate și sporirea puterilor Fondului European de Stabilitate Financiară pentru a putea ajuta economii mai mari ca Italia, în caz că alunică și ele în criză. Diana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:20, a venit rândul presei tipărite. Din Adevărul aflăm că la aproape 5 luni de la scrutinul local, aleșii din capitală nu își pot împărți comisiile. Ei s-au întrunit doar la o singură ședință și aceea festivă. Comuniștii își acuză colegii din partidele democrate și liberale că nu vin la ședințe. De cealaltă parte, reprezentanții AIE îi învenuiesc pe comuniști că nu doresc să cedeze funcții. Analistul politic Igor Boțan a declarat pentru Adevărul că situația din Consiliul Municipal Chișinău este anormală și că ultimul cuvânt în acest conflict îl vor avea chișinăuienii, care ar putea să-i taxeze la viitoarele alegeri. În editorialul semnat în Timpul, Constantin Tănase se arată convins că de 20 de ani moldovenii nu se pot rupe de pe orbita absurdului și mai cred în minuni. Mai cred că, iată, rezolvând criza constituțională și alegând președintele, toate problemele vor dispărea. Domnul Tănase scrie că alegerea președintelui încă nu rezolvă problemele Republicii Moldova. Indiferent cine va fi ales președinte, dacă din scena politică de la Chișinău nu dispar Vladimir Voronin, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, crede Constantin Tănase, Republica Moldova nu are șanse să se miște înainte. Și analistul economic Adrian Lupușor notează în săptămânalul Economist că anul 2012 aduce vești îngrijorătoare pentru fondul public de pensii. Numărul bărbaților care vor atinge limita vârstei de pensionare va fi cu aproape 35% mai mare față de cel înregistrat anul trecut. Aceasta este cea mai mare creștere de pe tot parcursul perioadei de tranziție, explică Adrian Lupușor, adăugând că este nevoie de reformat din rădăcini actualul sistem public de asigurări sociale. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dintr-o emisiune al cărei invitat era ministrul justiției, am aflat că în măruntaiele guvernului se pregătește un proiect de majorare a salariilor judecătorilor. Ministrul ne-a lămurit pe îndelete că nicio reformă nu are sorți de izbândă fără îmbunătățirea situației în domeniul justiției, iar majorarea salariilor e un pas uriaș spre anihilarea corupției. Adevărat că e nevoie și de alți pași, a precizat ministrul, dar salariile judecătorilor trebuie să fie oricum mari ca în țările europene. Foarte frumos mesajul ăsta și presupun că unii au fost sensibilizați până la lacrimi. Păi, teoreticește, așa e. Majorarea salariilor judecătorilor ar trebui să intimideze vizibil balaurul corupției, iar în consecință, corectitudinea și onestitatea ar trebui să troneze în judecătoriile patriei. Mărturisesc însă că pe mine știrea asta mă lasă rece. Și asta pentru că în anii tranziției interminabile am văzut cu claritate cât de mare e aici prăpastia dintre teorie și practică. Teamă îmi este că după majorarea salariilor, ceilalți pași necesari nu vor fi făcuți. Justiția va rămâne așa cum o știm și ne vom pomeni din nou cu buzele umflate și cu banii contribuabililor aruncați în vânt. Nu ar fi un scenariu inedit pentru Republica Moldova. Aici mulți bani alocați din intenții nobile s-au dus pe apa sâmbetei. Înainte de a face câteva precizări foarte subiective și scriitoricești, mă întreb și vă întreb, stimați ascultători, dar câți dintre judecătorii tranziției care au dat cu oiște în gard și care au luat decizii contestate apoi de CEDO au fost pedepsiți pentru greșelile lor și pentru irosirea banilor din bugetul de stat? Și cine îmi poate mie garanta că unii judecători nu-și vor păstra năravurile și după majorarea salariilor? Nimeni. E primul răspuns care îți vine în minte după ce ai trăit aici în perioada 1991-2011.
Iar acum să fac precizarea subiectivă și discutabilă. În ultimii 20 de ani au existat aici domenii mult mai fertile pentru simplu muritor decât juridica și politica. Gunoierul, măturătorul, medicul și învățătorul au făcut, cred, mai multe lucruri bune pentru oameni decât judecătorii și politicienii. Un gunoier a cărui meserie e cu adevărat dificilă ar trebui să aibă în primul rând un salariu mare. Din această perspectivă a impactului asupra cetățenilor și a corectitudinii, cred că gunoierii merită să aibă salarii mai mari decât judecătorii.
Jurnal de corespondent acum, William Totok revine cu noi detalii din biografia agentului român de securitate, Hans Vereș.
La 2 ani după eliberarea sa din închisoare, Vereș este contactat de către capitanii Constantin Ferraru și Ludovic Toldan, acceptând să-și rea colaborarea. Din rapoartele întocmite de securiști rezultă că Vereș considera drama sa personală ca rezultat al diletantismului ofițerilor anchetatori și nu ca o crimă a sistemului. A susținut că regretă că nu a informat organele noastre în întregime despre activitatea lui Repioan, însă nici din partea noastră nu s-ar fi făcut suficiente încercări de a-l ajuta, notează securiștii într-un raport. A mai afirmat că el ne va sprijini în continuare, cerând să-l ajutăm în sensul de a fi reîncadrat în învățământul superior sau după un timp să-i se dea aprobarea emigrării în RFE Germania. În urma multiplelor verificări informative secrete la care fusese supus, securitatea s-a convins că poate fi folosit ca agent plasat în exterior. Ultimul examen de loialitate l-a trecut în februarie 1968, când i s-a permis să meargă în refugiu la înmormântarea soacrei sale. După întoarcerea sa, el predă o notă amplă, considerând că prezența sa în refugiu a constituit cea mai bună propagandă ce s-a putut face României socialiste. Ofițerii încep imediat pregătirile de trimiterea lui în exterior cu sarcini definitive, făcându-i un instructaj contrainformativ amănunțit. Se stabilește cum să reacționeze față de autoritățile germane, îi se fixează sistemul de legătură, metodele de comunicare codificate, parolele pe care le va folosi cu prilejul unor întâlniri cu un ofițer de legătură necunoscut. Înaintea plecării din țară, Maier Iosif, care acum primise un alt nume conspirativ, Rudi, mai furnizează și câteva informații privind piața culturală și religioasă din Timișoara. Un loc aparte îl ocupă în acest context o amplă relatare analitică din toamna anului 1968, când Cenaclul Literar din Timișoara și-a schimbat denumirea în Adam Müller-Guttenbrunn. Vereș, care scrisese deja în 1927 un studiu despre scriitorul bălățean Guttenbrunn, s-a apucat după plecarea sa să pregătească editarea operelor acestui autor. Ofițerul său de legătură, maiorul Aurel Crișan, este mulțumit de cum s-a achitat Rudi de sarcinile primite și care vizau, în primul rând, influențarea Asociației Refugiaților Germani din Banat. În 1978, colaborarea lui Rudi încetează. La 3 ani înaintea Revoluției, Hans Vereș a murit pe data de 16 iulie 1986 la Freiburg, în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia sta de vorbă cu Iulian Doni, elev în clasa 11-a la liceul Gheorghe Asache.
Ultima carte pe care am citit-o a fost romanul de Nicolae Dabija, Tema pentru acasă. M-a surprins această carte prin emoțiile transmise de către autor. Se vorbește despre chinul neamului nostru și anume deportările din Siberia. Eroii principali sunt niște îndrăgostiți care sunt trimiși în Siberia.
De ce se numește Tema pentru acasă?
Este vorba despre eroul principal care este un profesor care se îndrăgostește în eleva sa. Adică erau la o lecție și le-a scris ceva pe tablă, un mesaj. Dacă nu mă greșesc, erau niște versuri de-a lui Eminescu. Și când au venit convoaiele rusești, i-au luat tocmai din sala în care făceau ore. Și ei nu au reușit să facă această temă pe acasă. Și profesorul a zis că asta va fi pentru următorii ani, pentru ei, tema pentru acasă.
Ce mesaj te-a marcat din această carte?
Pe lângă faptul că s-a abordat tema deportărilor, autorul a venit cu o situație reală din viață, adică acel sentiment profund și anume dragostea. Acei doi eroi din această carte au dat dovadă de faptul că dragostea este un sentiment chiar profund și te face nebun. Poți să faci orice când ești îndrăgostit. Ei se supuneau oricăror chinuri numai ca să fie împreună. Toată cartea a fost ca un mesaj, un cuvânt de îndrumare, un mesaj foarte profund, adică nu direct la suprafață.
A fost Moldova la ora 7. Alexandru Canțir și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.